Binuhatan, Kapitulo 24.
Sang makaligad ang lima kaadlaw, nagkadto ang pinakamataas nga pari nga si Ananias sa Caesarea, kaupod ang pila ka mga katigulangan sa mga Hudyo, kag ang isa ka abogado nga ginahingalanan kay Tertulo. Nagatubang sila kay Gobernador Felix, kag ila ginpahayag ang ila panumbungon batok kay Pablo. Gintawag si Tertulo, kag nagsugod siya sa pagsumbong kay Pablo sang masunod.
Halang don nga gobernador, tungod sang imo maayo nga pagdumala, nagluntad ang malawig nga kalinong sa amon pungsod, kang madamo nga mga katikuan ang imo gintadlong para sa kaayuhan sang amon pungsod. Sa tanan nga duog, kag sa tanan nga tion, ginabato namon ini. Kagdako gid ang amon pagpasalamat sa imo. Indi ako magpalawig sang akon inughambal, kundi nagapangabay lamang ako nga hatagan mo ako sing kahigayunan kagpamatian mo ang amon malipot nga panaysayon. Nasapuan namon nga makatalaga mini nga tao tungod sang kinagamo nga iya ginhimo. Siya amo ang nagasugod sang kinagamo sa mga Hudyo sa bugos nga kalibutan. Kag siya amo ang pangulo sang partido sang mga Nazareno. Iya man kuntani dagtaan ang templo. Gani gindakop namon siya. Ginplano namon nga hukman siya suno sa amon kasuguan. Pero nag-abot ang komandante nga si Lysias kag sa pakusog, ginkuha niya si Pablo sa amon. Dayon, nagsiling si Lysias nga kun sino ang may panumbungon kay Pablo, kinahanglan magkadto sa imo. Kun imo o si saon ini nga tao, mahibaluan gid nimo ang tanan nga mga butang nga ginasumbong namon batok sa iya.
Ginugyunan sang mga Hudyo ini nga mga panumbungon, kag nagsiling sila nga ini tanan matuod. Dayon, ginsinyasan sang gobernador si Pablo sa paghambal. Kag si Pablo nagsiling,
nakahibalo ako nga madugay na ikaw nga nanginhukom diri sininga pungsod. Gani, ginakalipay ko ang pagpangapin sang akon kaugalingon sa imo atubangan. Kon usisaon mo, imo masapuan nga mga 12 palang kaadlaw nga nagabot ako sa Jerusalem sa pagsimba. Wala ako makita sang mga Hudyo nga nagapakigsuay sa kaibisan sino sa templo. Kagwala man nila ako makita nga nagasudyot sa mga tao sa ilang mga sinaguga ukon sa iban nga mga duog sa syudad. Indi man nila mapamatudan ang panumbungon nga ila karon ginapasaka batok sa akon. Pero akon ini ginaako sa atubangan mo. Ginasimba ko ang Diyos sang amon mga katigulangan paagi sa akon pagsunod sa dalan nga suno sini nga mga tao indi matuod. Pero nagatuo man ako sa tanan nga nasulat sa kasuguan ni Moises kag sang mga propeta. Naglao man ako sa Dios subong sa ila paglaom nga ang tanan nga mga tao maayo ukon malain mabanhaw gikan sa mga minatay. Gani ginahimulatan ko nga magmatinlo ang akon konsyensya sa tubangan sang Dios kag sang mga tao. Sa tapos ang pila ka mga tinuig nga wala ako makapalapit sa Jerusalem, nagkadto ako dito sa pagdalas ang kwarta nga ibulig sa akon mga kasimanwa kag sa paghalad sing mga dulot sa templo. Bago ko lang matapos ang seremonya sa pagpaninlo, kag nagahalad gid ako sa templo sang masapuan nila ako dito. Wala sing madamo nga mga tao dito kag wala man sing kinagamo. Pero may mga Hudyo dito nga halin sa probinsya sang Asya. Sila kuntani ang magatubang sa imo kun may inugsumbong gid man sila batok sa akon. Ukon, pasugira ang mga tao nga yari diri karon kun ano nga sala ang nahimo ko sang ginausisa ako sa tubangan sa konsilyo. Luwas sang isa kabutang nga akon ginhambal sang nagtindog ako sa tubangan nila. Nagsiling ako, ginahukman ninyo ako karon kay nagatuo ako nga pagabanhawon ang mga minatay.
Dayon, si Felix nga may madamo na nga daan nga nahibal-an hanungod sang dalan, naguntat sang ila bista. Nagsiling siya,
"Pamatbatan ko ini nga kaso kung mag-abot na si Lysias nga komandante."
Ginmanduan niya ang opisyal nga nagabantay kay Pablo nga pabantayan gid siya. Pero hatagan man siya sing dutay nga kahilwayan kag tugutan ang iya mga abyan sa paghatag sa iya sang iya mga kinahanglanon. Sa tapos ang pila ka adlaw, nag-abot si Felix kag ang iya asawa nga Hudya nga si Drusila. Ginpatawag niya si Pablo kag nagpamati siya sa iya pagsaysay na hanungod sang pagtuo kay Kristo Jesus. Pero sang nagapadayon si Pablo sa pagsaysay na hanungod sang kaayo, pagpugong sang kaugalingon, kag sang palaabuton nga adlaw sang paghukom, hinadlukan si Felix kag nagsiling siya,
"Lakat na! Tawgon ko ugaling ikaw kung may kaygayunan ako."
Sang pagsiling niya sini, nagapaabot siya nga hamhaman siya ni Pablo sing kwarta. Gani, masunsun niya siya ginapatawag kag magpakighambal sa iya. Sa tapos ang duha katuig ginbuslan ni Porcio Festo si Felix nga gobernador. Tungod kay luyag ni Felix nga kabigon siya nga maayo sa mga Hudyo, ginbili niya ang pagpabilanggo kay Pablo.